Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 2-sentyabr, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Iroqda 18 turk ishchisi o'g'irlangan. Nigeriya armiyasi Boko Haram jangari guruhini strategik shahardan quvganini bildirmoqda.
Mo albatta ozodi istiqlol Afg'oniston va tamom mardim Afg'oniston bil xusus.
Afg'oniston shimolida jangarilarning faollashishi O'zbekistonni ogoh bo'lishga undayapti.
I think that this is an attempt to moderate China's behavior, to impose costs, to show China that there will be costs for individuals and companies.
Obama ma'muriyati AQSh savdo sirlarini o'g'irlayotgan Xitoy kompaniyalari va fuqarolarini iqtisodiy sanksiyalar bilan jazolashi mumkin. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Kelasi hafta AQSh Kongressida Eron bilan imzolangan yadroviy bitim xususida munozaralar boshlanadi. So'ng masala ovozga qo'yiladi. Respublikachilar iyul oyida erishilgan kelishuvni tanqid qilib, unga qarshi ovoz berishini bildirmoqda. Ularga ko'ra, shartnoma Eronni yadro quroli yaratish salohiyatidan ayirmaydi. Bundan tashqari, deydi ular, Tehron moliyaviy sanksiyalardan ozod bo'lsa, banklarda muzlatilgan pullar unga qaytarilib, Islomiy Respublika terrorchilarni moliyalashga kirishadi. Prezident Barak Obama va davlat kotibi Jon Kerri qonunchilarni bitimga ovoz berishga, demokrat qonunchilarni esa qarshi ovoz bermaslikka undamoqda. Bugun Kerri Filadelfiyada shu mavzuda ma'ruza qiladi. Shartnomaning rad etilmasligi uchun 100 senatordan 34 nafari uni qo'llab-quvvatlashi kifoya. Obama va Kerri demokrat qonunchilar bilan muzokara olib boryapti. Kecha Pensilvaniyadan senator Bob Casey va Delaveredan senator Chris Coons kelishuvga ovoz berishini bildirdi. Senator Bob Cardin hozircha bir qarorga kelmagan. Faqat ikki demokrat senator qarshi ovoz berishini bildirgan 11 nafari hali o'ylanmoqda. Bitim Kongress tasdig'idan o'tmasa ham, prezident Obama veto qo'yishini bildirgan. So'nggi ommaviy so'rov natijalariga ko'ra, amerikaliklarning 52% kelishuvni yoqlamoqda, 47% qarshi. Bugun Iroq poytaxti Bag'dodda harbiy forma kiygan odamlar 18 nafar turk ishchisini o'g'irlagan. Ular shiyalar yashovchi Habibiya tumanida futbol stadioni qurilishi bilan shug'ullanayotgan Nurol inshoot kompaniyasi xodimlari ekani ma'lum. Quruvchilar kechasi 3:00 olib ketilgan. Kim, nima uchun ularni o'g'irlagani hozircha ma'lum emas.
Shu anda Iroq maqomlariga çok sıcak temaslarımız devam ediyor ve Iroq maqomları da henüz olayın nasıl olduğu ve kimler tarafından gerçekleştirildiğini...
Türkiye Baş Vazirinin Orin Bosara Noman Kurtulmuş'un aytişçe, Türkiye rasmilere Irak mulozimlari bilan yüz bergen vaziyat bo'yicha gaplashmoqda. O'tgan yil Islomiy davlat jangarilari Mosul shahridagi Turkiya konsullik xizmatidan 49 kishini o'g'irlab, 3 oydan ortiq ushlab turgan edi. Nigeriya armiyasi kecha Kamerun bilan chegaradosh Gamboro Ngala shahrini Boko Haram jangarilardan tortib olganini bildirmoqda. Shahar iqtisodiy va strategik ahamiyatga ega. Armiya so'zlovchisi polkovnik Sani Kukasheko Usmonning Amerika ovoziga aytishicha, amaliyotda qo'shinlar va aviatsiya qatnashgan. May oyida prezidentlikka saylangan Muhammadu Buxoriy islomiy jangarilarni yo'q qilish uchun armiyaga 3 oy muhlat bergan. Nigeriya qo'shni Kamerun, Chad, Benin va Niger bilan hamkorlikda Boko Haramga qarshi kurashmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQShning BMTdagi elchisi Samantha Power #FreeThe20 kampaniyasi tashabbusi bilan chiqdi. Bu aksiya orqali u qamoqdagi siyosiy ayol mahbuslarga e'tibor qaratmoqchi. Buning uchun panjara ortida o'tirgan 20 ta ayol haqida ma'lumot ulashiladi.
Today we are here to launch a campaign to recognize 20 of those women. Women who should be advocating for women's empowerment.
Biz o'ylagan bu 20 odam qamoqda o'tirish o'rniga ayollar huquqlari uchun kurashgani, 3 haftadan so'ng Nyu-Yorkda shu mavzuda munozaralarda qatnashgani ma'qul edi. Tadbir kuniga qadar har kuni ularning biri haqida ma'lumot berib boramiz. Kim ular, qayerdan, nega qamoqda o'tirishibdi? Qaysi hukumat ularni ozodlikdan mahrum qildi? Shular haqida. Ular Pekin Plus 20 anjumanida ishtirok etishi kerak edi, deydi Power. Bu 20 ayolning birinchisi 44 yashar Van Yu. U xitoylik huquqshunos bo'lib, 2008-yilda 2,5 yilga qamalgan edi. Qamoqdan chiqqach, inson huquqlari bilan shug'ullana boshladi. Uyg'ur olimi Ilhom To'xtiga advokatlik qildi. Joriy yil iyulida esa u turmush o'rtog'i va 16 yoshli o'g'li bilan qamoqqa tashlandi. O'g'li keyinchalik ozod etildi, ammo qattiq nazorat ostida. Van va turmush o'rtog'iga esa rasmiy ayblov qo'yilgani yo'q hali. 20 ayol orasida o'zbekistonlik huquq himoyachisi Matluba Komilova ham bor. U 2010-yil sentyabrda Angrenda qora dori saqlaganlikda ayblanib hibsga olingan edi. Komilova hozir 55 yoshda. U 2011-yilda 11 yilga qamalgan. Janubiy Osiyo, Yaqin Sharq va Afrikadan noqonuniy ravishda G'arbiy Yevropaga yo'l olayotgan 2000 migrant Vengriya poytaxti Budapeshtda turib qolgan. Ularni Yevropa ittifoqi vizasiz Germaniya va Avstriyaga kiritmaslikka ko'rsatma berilgan. Budapesht temir yo'l vokzalidan haftalab ketolmayotgan muhojirlarga dushanba kuni yo'lga chiqishga ruxsat berilib, bir necha yuz odam Germaniyagacha yetib borgan. Biroq kecha ularni vizasiz chiqarmaslikka qaror qilindi. Bir necha ming odam vokzaldan haydaldi. Joriy yilda Yevropaga 156 mingdan ziyod migrant keldi. Aksariyati Suriya, Afg'oniston, Eritreya va Nigeriyadan. Vengriya mulozimlarining tushuntirishicha, Yevropa ittifoqi qoidalariga ko'ra tashkilotga a'zo mamlakatga kirgan migrantlar boshpana so'rashi lozim. Bu siz ularni Avstriya yoki Germaniyaga o'tkazish taqiqlangan. Biroq mojaro, zulm va zo'ravonliklardan qochgan odamlarning ba'zilarida na hujjat, na poyezdga bilet sotib olishga pul bor. Germaniya suriyaliklardan qochqin maqomiga ariza olishga roziligini bildirdi. Britaniya va Fransiya o'rtasida qatnaydigan Eurostar poyezdlari tunda yo'lda bir necha bor to'xtagan. Noqonuniy migrantlar reyslarni to'sgani aytilmoqda. 14 sentyabr kuni Yevropa ittifoqi shu masala yuzasidan favqulodda majlis o'tkazadi. Vengriya migrantlarni mamlakatga qo'ymaslik uchun Serbiya bilan chegarada 4 metrlik to'siq quryapti. Chegaraga 3,5 ming askarni yuborish ko'zda tutilgan. Avstriya rasmiylariga ko'ra, dushanba kuni Vengriyadan poyezdda 3650 muhojir Venaga keldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Afg'oniston shimolida jangarilarning faollashishi O'zbekistonni ogoh bo'lishga undayapti. Obama ma'muriyati AQSh savdo sirlarini o'g'irlayotgan Xitoy kompaniyalari va fuqarolarni iqtisodiy sanksiyalar bilan jazolashi mumkin. Arktikada yangi geosiyosiy o'yin, neft uchun raqobat boshlanayotgan ko'rinadi. Sun'iy ong insoniyat uchun xavfsizmi? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov mustaqillik bayrami munosabati bilan qilgan nutqida islom dunyosida ziddiyatlar kuchayib borayotganidan va Markaziy Osiyo mintaqasida terrorizm tahdidi oshib borayotganidan xavotir bildirgan. Shu maqsadda biz yaqin va uzoq qo'shnilarimiz bilan til topishib, o'zaro do'stona munosabatlarni, mintaqamizda hamkorlik va hamjihatlikni yanada kuchaytirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz, dedi Karimov. Afg'oniston shimolida jangarilarning faollashishi O'zbekistonni ogoh bo'lishga undayapti. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Islom Karimov mustaqillik kuni munosabati bilan qilgan chiqishida O'zbekistonni xorijiy davlatlar ishtirokidagi harbiy bloklarga qo'shilmaslik pozitsiyasi o'zgarishsiz qolishini aytgan. Prezident o'z chiqishida terrorizm, diniy ekstremizm tahdidi kuchayotganini chetlab o'tmagan. Islomiy davlat guruhi islom dunyosini tahqirlayotgani, o'zaro nizolar, ziddiyatlar ortayotgani, tinchlikni saqlash doimiy hushyorlik va sergaklikni talab etishi haqida gapirgan. Islomiy davlat guruhining Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonga tahdidi yuzasidan turli qarashlar mavjud. Mintaqadan yuzlab fuqarolarni o'z safiga jalb etgan bu guruhni bevosita hujumi kuzatilmagan. Bu tahdid hozircha mintaqani Afg'oniston bilan chegarasida to'xtatilmoqda. Yaqinda shimoldagi harbiy amaliyotlardan poytaxtga qaytgan general Do'stum Qobuldagi matbuot anjumanida Islomiy davlat Rossiya Markaziy Osiyodagi vaziyatni ham izdan chiqarish maqsadida ekanligini aytgan. General bir oylik amaliyotlar natijasida Faryob viloyatini Turkmaniston bilan chegaradosh bo'lgan 300 kilometrdan ortiq hududi, shuningdek Sarupul viloyatidagi o'nlab qishloqlar ham jangarilardan ozod qilinganini bildirgan. To'qnashuvlar davomida ikki suiqasdan omon chiqqan general Do'stum bu suiqasda Pokiston maxfiy xizmatlarini ayblab chiqqan. Suiqasda ushlangan jangarilar esa etnik o'zbeklar bo'lishgan. Islomiy davlat guruhida chechenlar va o'zbeklar ham ko'pligini aytgan general Do'stum Rossiyani ham Afg'onistonga harbiy texnik ko'mak ko'rsatishga chaqirgan. General Do'stum shimoldagi operatsiyasi haqida maqola chop etgan Nemis to'lqini nashri bu amaliyotlar Islomiy davlat tahdididan xavotirga tushgan mintaqa davlatlarini naqadar xotirjamlashtirishi mumkinligini munozara qiladi. Tahlilchilarga ko'ra, Afg'oniston shimolida jangarilar faolligiga bir qadar chek qo'yilishi bu tahdidni o'z chegaralari yaqinida sezgan mintaqa davlatlarini biroz tinoldirgan. Ammo bu tahdid zaiflashdi degani emas.
Faryobda hozir jangarilar bostirib kelyapti, u jangar bo'lyapti degan narsa to'xtadi ya'ni. Taliban guruhi yo'q qilindi. Chechenlar, O'zbekistondan ko'chib borgan terroristlar, Pokistondan borganlar, keyin o'sha nima Pokistonda o'zidan yuborilgan xalqlarning qoldiqlari. Endi bular hozir chiqibki eshikka, ya'ni Toshkentga, Iroq Sham davlati deb o'shanga qo'shilamiz deb chiqdi. Endi bu albatta tahdid, mintaqa bo'yicha ishlatib hokimiyatni qo'lga olish uchun harakat qilayotgan kuchlarlar.
Dedi Afg'onistondagi vaziyatni kuzatib kelayotgan o'zbekistonlik olim Shuhrat Barlos. Shimolda o'tkazilgan harbiy amaliyotlar ortidan Afg'oniston va Turkmaniston iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishni muhokama qila boshlashgan. Afg'onistonga safar qilgan Turkmaniston prezidenti Berdimuhamedov Ashraf G'ani bilan uchrashuvda mintaqa gazini Afg'oniston orqali Hindistonga eksport qilishga mo'ljallangan gaz quvurlari loyihasini tezlashtirishni muhokama qilishgan. Siyosatshunoslarga ko'ra, mintaqa energiya resurslarini Rossiya Gazprom monopoliyasidan qutqaruvchi bu yo'nalish mintaqa uchun muhim.
Bu degani yangi manbalar qidirish, energetik gaz, neft manbalarini, asosan gaz manbalarini qidirish, Gazprom monopoliyasini yo'qotish. Turkmaniston gaz transport loyihasini asosiy manbasi. Islom harakatini, Islom davlati tashkilotini nafaqat mustaqil siyosiy va terrorchilik sifatida o'ynayapti. Meni fikrimcha bunga dalillarni topish kerak, lekin topsa bo'ladi. Rossiya Federatsiyasini va Eronni manfaatlari bor. Islomni qaro gaz bozoridan uchib tashlash, tinchligini asta-sekin yo'qotish bilan. Bu loyiha umuman amalga oshirilishi mumkin. Narsani Rossiyaga topshirish mumkin emas, lekin 5 yil oldin hech kim aqliga kelmasdi Ukrainadagi vaziyatni, Novorossiya loyihasini Qrimni bosib olishim uchun eng hozirgi oxirgi paytlarda bo'lgan siyosiy jarayonlardan kelib chiqqanda meni fikrimcha hamma narsa bo'lishi mumkin.
Dedi o'zbekistonlik siyosatshunos Anvar Nazar. So'nggi paytda Afg'onistonda ham o'z faoliyatini muqim boshlagan islomiy davlat guruhida yuzlab o'zbekistonliklar borligi aytiladi. Avvalroq mintaqadagi yirik ekstremistik guruh sanalgan O'zbekiston Islom harakati islomiy davlat guruhini Xorazon viloyati lashkarlari sifatida qasamyod keltirishgan edi. Afg'oniston shimolida general Do'stum yetakchiligida boshlangan va bir oydan oshiqroq davom etgan harbiy amaliyotlar mintaqa chegarasiga yaqinlashgan jangarilarni ancha zaiflashtirgani aytilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovozi.org, amerikaovozi.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovozi.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Dasturimiz davom etadi. Washington Post gazetasiga ko'ra, Obama ma'muriyati kompyuter tizimi orqali o'g'irlangan AQSh savdo sirlaridan foyda ko'rayotgan Xitoy kompaniyalari va fuqarolarni iqtisodiy sanksiyalar bilan jazolashi mumkin. 2 haftadan so'ng Xitoy rahbarining AQShga tashrifi kutilyapti. Maqolada aytilishicha, AQSh hukumatı sanksiyalar bo'yicha bir qarorga kelmagan hali. Rejaga ko'ra, kiber xurujlarda qo'li bor kompaniyalar va shaxslarning Amerikadagi mulki muzlatiladi. AQSh banklari orqali o'tayotgan moliyaviy o'tkazmalarga to'siq qo'yiladi. Rasmiylarning Washington Postga aytishicha, yakuniy qaror 2 haftadan so'ng qabul qilinishi mumkin. Aynan shu paytda prezident Si Szinpin ham Washingtonda bo'ladi. AQSh rasmiylari kiber xurujlardan juda charchagan, norozi, deyiladi maqolada. Unga ko'ra, Xitoy AQSh kompyuter tizimlariga hakerlik qilayotgan yagona mamlakat emas, biroq aynan Pekin bu ishda o'ta faol. Federal qidiruv byurosi hisobotida aytilishicha, iqtisodiy josuslik o'tgan yili 53% kuchaydi. Shuning yarmiga Xitoy sababchi. Washington Post sanksiyalarga qancha shaxs va kompaniyalar uchrashi mumkinligidan bexabar, biroq bir rasmiyning gazetaga bildirishicha, asosan yirik shirkatlar nishonga olinadi. 2014-yil may oyida AQSh 5 xitoylik harbiyni maxfiy ma'lumotlarini o'g'irlash maqsadida Amerikaning yadro, metal va quyosh energiyasi bilan shug'ullanuvchi kompaniyalari kompyuter tizimlariga kirganlikda ayblagan edi. 2013-yilda esa AQShning internet xavfsizligi bilan shug'ullanuvchi kompaniyasi Xitoy hukumatida Amerika tijoriy kompaniyalari va hukumat kompyuter tizimlariga hujum qilgan deya da'vo qilgan edi. Pekin ayblovlarni inkor etgan holda o'zini kiber xurujlar qurboni ekanini ta'kidlaydi. AQSh Milliy xavfsizlik boshqarmasining sobiq agenti Edward Snowdenning 2013-yilda oshkor etgan maxfiy hujjatlardan shuni bilish mumkinki, Qo'shma Shtatlarning o'zi dunyo bo'ylab kuzatuv va josuslik dasturlarini amalga oshirgan. Prezident Obama joriy yil aprelida bir farmon imzolagan. Unga muvofiq, xorijdan turib Amerika manfaatlariga qarshi kiber xurujlar bilan shug'ullangan shaxslar va kompaniyalar ilk bor moliyaviy jazoga tortiladi. Diplomat jurnali muharriri Ankit Pandaning aytishicha, buni AQShning Xitoyga qarshi kiber urushi sifatida qabul qilmaslik kerak.
I think that this is an attempt to moderate China's behavior, to impose costs, to show China that there will be
Qo'shma Shtatlar shunchaki Xitoyni tartibga chaqirmoqchi. Kiber josuslik, kiber o'g'rilik Xitoyga qimmatga tushishini ko'rsatib qo'ymoqchi. Edward Snowden shov-shuvidan so'ng Xitoy AQSh ham bu bilan shug'ullanayotganini da'vo qila boshladi. Biroq Washington milliy xavfsizlik maqsadida amalga oshirilgan kuzatuvning moliyaviy maqsadlardagi josuslikdan farq qilishiga urg'u bermoqda, deydi Panda. Biroq Washington Postning AQSh rasmiylaridan olingan ma'lumotga tayanib bildirishi yolg'iz sanksiyalarning o'zi Xitoy harakatini o'zgartirish uchun kifoya bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun boshqa diplomatik, harbiy, razvedka, huquqiy choralarni ham qo'llash kerak. Ammo Xitoy javob chorasi ko'rishi mumkinligini ham hisobga olish lozim, deydi mulozimlar. Avstraliya kiberxavfsizlik markazida Xitoy bo'yicha ekspert Greg Ostinning aytishicha, agar Washington Xitoy fuqarolari yoki firmalarining AQSh savdo sirlarini o'g'irlashi oqibatida raqobat bobida ustun kelganini isbotlab bera olsa, u holda ikkilanmay sanksiyalarni joriy etishi mumkin.
There will be very few cases where this can be actually proven in the public domain. It's quite one thing to be able to prove where a
kompaniyaning deylik Gucci sumkasi dizaynini o'g'irlaganini isbotlash oson, chunki uning o'g'irlanganini yaqqol ko'rish mumkin. Biroq firma kiberjosuslik orqali savdo sirlarini o'g'irlashini isbotlash oson emas. Bundan tashqari, tijoriy faoliyat haqidagi ma'lumotlar hamda biznes dizaynlari ochiq manbalardan topish mumkin. Shu sabab hatto Amerika kompaniyalarining o'zi bir-biri bilan mahalliy sudlarda mualliflik huquqlari yuzasidan tortishmoqda, deydi Ostin. Uning aytishicha, Xitoy razvedkasi va boshqa mamlakatlar tijoriy ma'lumotlarni tonnalab o'g'irlayotganiga shubha yo'q. Biroq bu ma'lumotlar yordamida Xitoy kompaniyalari bozorda qay darajada kuchayayotganini bilish juda muhim. Yer yuzining eng shimoliy nuqtasi bo'lgan Arktikada yangi geosiyosiy o'yin boshlanayotganga o'xshaydi. Rossiya allaqachon u yerda katta hududlarning egasi. AQSh ham yaqinda o'z nazorati ostidagi maydonda Shell neft kompaniyasiga qazish ishlarini olib borishga ruxsat berdi. Shimoliy qutb energiya zaxiralariga boy, ammo uning qiymati faqat bunda emas. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Rice universiteti professori Bill Arnold yaqinda Alyaskaga uyushtirgan navbatdagi baliqchilik ovidan qaytdi.
Bunaqa joyni faqat o'sha yerda ko'rganman. Alyaska go'zalligi saqlanib qolinishi kerak.
Shell kompaniyasining sobiq rahbari sifatida u tabiatga zarar yetkazmasdan turib zaxiralarni o'zlashtirish mumkin degan fikrda. Tabiat himoyachilari esa Arktika kabi tabiiy resurslarga boy hududlarda neft sanoati yangi loyihalar boshlashiga qarshi. Global isish oqibatida Arktika muzliklari erib bormoqda. Bunga ko'mir va neft yonishidan chiqadigan zaharli gazlar asosiy sabab deya ko'riladi.
Dunyoda hali ochilmagan neft va gaz zaxiralarining 25% Arktikada.
Arktika hududining qariyb yarmi Rossiyaniki. Federatsiya uchun bu yerlar muhim xomashyo manbai.
Ularning qarashi shuki, an'anaviy resurslar kamayib borar ekan, yangi manbalarni topish kerak va bu yer dunyoning eng ulkan zaxiralariga ega.
Rossiya Qrimni egallab olgach, g'arb sanksiyalariga uchragan davlatning Arktikada olib borayotgan tadqiqot ishlari sekinlashdi. Chunki ko'plab xalqaro kompaniyalar Rossiya bilan hamkorlik qilishdan bosh tortdi. Bill Arnoldga ko'ra, Arktikada boshqa strategik maqsadlar ham bor. Rossiyaning harbiy bazalari soni ham oshib bormoqda, deydi u.
Hududning haqiqiy salohiyati hali ma'lum emas va tekshirilmagan. Buni bilish uchun mintaqani o'rganib chiqish muhim.
Professorga ko'ra, Shell olib borayotgan qazish ishlari o'z samarasini berishi uchun 7 yildan 10 yilgacha vaqt ketadi. Greg Flakus, Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Vashingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Robotlarning insoniyatga qarshi isyon ko'tarishi badiiy adabiyot va fantastik filmlarda doimiy mavzu. Sun'iy ong bo'yicha olimlarning aytishicha, texnologik taraqqiyotning navbatdagi bosqichida mustaqil harakatlanuvchi vositalarning ko'payishini kutsa bo'ladi. Shohruh Hamroddan tinglasak.
Sun'iy miya, ya'ni avtopilot aviatsiya sanoatida o'nlab yillardan buyon qo'llanadi. Uchuvchi kabinada bo'lsa-da boshqaruvni kuzatib o'tirmaydi. Kelasi bir necha yil ichida tadqiqot va sinovlar yakunlanib, haydovchisiz avtomobillar ham bozorga chiqarilishi mumkin. Bunday mashinalar xavfsizmi? Kompyuter bo'yicha mutaxassis va ilmiy kitoblar muallifi Jerri Kaplan deydiki, aqlli avtomobillar yo'l qoidalariga qat'iyan amal qiladi va ehtiyotkorlikda insondan ham o'zib ketadi. Qancha-qancha fojialarning oldini olish mumkin.
Yo'llarda sodir bo'layotgan avtohalokatlarni 80-90% ga kamaytirsa bo'ladi.
Ilg'or texnologiyalar doimo harbiylar e'tiborini o'ziga jalb etgan. Ayni paytda operator nazoratisiz uchadigan dronlar yaratilmoqda. Ayrimlar nazarida uzoq masofaga ucha oladigan bunday jangovar apparatlar hayot-mamot masalasida qarorlar qabul qilishi qo'rqinchli.
Biror begunoh odamni o'ldirsa kim javob beradi? Bunday qonunlar ishlab chiqilmagan. Avtonom robotni yaratgan kompaniya javob beradimi? Yoki uning programmasini yozgan odammi?
Ayrimlar bunday qurollarni xalqaro miqyosda taqiqlashga undasa, boshqalar ularni yasash uchun kerakli vositalar allaqachon borligini qayd etadi. Qora ro'yxatdagi davlatlar yoki terrorchi guruhlar ulardan yovuz maqsadda foydalanishi mumkin.
Bu texnologiyalar ustida ish davom etishi lozim. Ular yordamida harbiy xatolarni kamaytirsa bo'ladi.
Taraqqiyotni to'xtatib bo'lmaydi. Sun'iy intellekt ham yaxshi, ham yomon oqibatlarga olib kelishi tayin. Muhimi, odamzod zamonga moslashib borish kerak.
Bu jarayonda shunday bir davr bo'ladiki, ishsizlar ko'payadi. Malaka oshirishga to'g'ri keladi. Texnologiyalar tezlikda rivojlanayotgani sabab qisqa muddatda bu kabi muammolar ko'payib boraveradi.
Sun'iy intellekt har kungi hayotimizga olib keladigan o'zgarishlar haqida so'z yuritar ekanmiz, fantast yozuvchi, asli rossiyalik adib Ayzek Azimov 1942 yilda bitgan uch qonundan birinchisini yodga olsak. Robot insonga ziyon yetkazmaydi va insonning xatar bilan yuzlashishiga yo'l qo'ymaydi. Jorj Putich, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Iroq poytaxti Bag'dodda harbiy forma kiygan odamlar 18 nafar turkiyalik ishchini o'g'irlagan. Ular shiyalar yashovchi Habibiya tumanida futbol stadioni qurilishi bilan shug'ullanayotgan Nurol inshoot kompaniyasi xodimlari ekani ma'lum. Nigeriya armiyasi kecha Kamerun bilan chegaradosh Gamboro-Ngala shahrini Boko Haram jangarilaridan tortib olganini bildirmoqda. Shahar iqtisodiy va strategik ahamiyatga ega. Armiya so'zlovchisi polkovnik Sani Kukasheka Usmonning Amerika ovoziga aytishicha, amaliyotda qo'shinlar va aviatsiya qatnashgan. Janubiy Osiyo, Yaqin Sharq va Afrikadan noqonuniy ravishda G'arbiy Yevropaga yo'l olayotgan 2000 migrant Vengriya poytaxti Budapeshtda turib qolgan. Ularni Yevropa ittifoqi vizasisiz Germaniya va Avstriyaga kiritmaslikka ko'rsatma berilgan. Budapesht temiryo'l vokzalidan haftalab keta olmayotgan muhojirlarga dushanba kuni yo'lga chiqishga ruxsat berilib, bir necha yuz odam Germaniyagacha yetib borgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.